في دعاء ونحسن نبنتي من جيستي الميل كستوى شوكتان باكونا صدوا هذا إذا حد عاوي الدنيا الآن تاف صوماليا في واي ويد كسو غاريسا واشنطن وفي دم أربعة تاريخ درعاية تهي اللي إحدى بشمار شيء سنة كلمة كوريا فريا لباتنا waxaad degaysanaysaan moocada gaagaaban 16 iyo 19 ka bitirbaani iyo waliba guud ahaan badduunida oo nagala socotaan bogeyga voa.somali.com haatan degaysaa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxa halkan idin kala socotiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhigistaalad ku maqla doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa kamid ah warbixin ku saabsan buuq ka jira labadii maalmood ee la soo dhaafay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Dawladda Soomaaliya waxa dhibaato lagu ah hadaanahay bahda dowladmadka iyo wakiilada dowladmadka ee dalxiiska Soomaaliyeed ganacsato in ganacsato lagu dulmo leeyahay waxa ka ka ah qofka rakaabka ah markuu ka soo baxo meel 25 km u jirta airport oo lambar 4 yimaado waxa laga yaabaa $4 inuu baabuur AC la ku yimaado.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan doorka tiknoolajiyada ee ganacsiga haweenka.
Horta hore muhiimadda qaarkooda labadaba waa baraynaa mafhante waayo dumarka badankooda maba ogo inay u baahan yihiin waa u jirtaa inay kula yihiin culays oo arkaan qaarka uu arkaa inay wax dhib badan tahay qaarna weerba inay bartaano laakiin niyadii oo furfurnaanshada iyo waxaas time uma hayaan mafhante.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo waliba madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa aad ugu sii dhawaaday doorashada madaxtinimada tartankeeda oo ay mar kale suurtagal tahay inay bisha November isku waajahaan sidii ay u tartameen sanadkii 2020 oo kale, iyagoo guulo waaweyn ka gaaray doorashooyinkii hor dhaca ahaa ee dalka oo dhan ka qabsoomay. Waxaana subaxnimadan maanta Nikki Haley oo ahayd haweeneydii ugu dambeysay la tartamaysay Donald Trump ay hakisay ololaheedii ay ugu jirtay doorashada madaxtinimada. Haley oo da'deedu tahay 22 jir ahna safiirka qaramada midoobay ee Donald Trump ayaa muddo bilo ah u sheegtay codbixiyaasha in la joogo waqtigii Mareykanku uu dooran lahaa jiil cusub oo hogaamiyaala. waxaanay ku dooday in Donald Trump uu 77 jir yahay, sidoo kalena Joe Biden uu yahay 81 jir, midkoodna aanu taama u ahayn in uu dalka ku hogaamiyo muddo 4 sano ah oo cusub oo bilaabmaysa bisha January soo socota. laakiin Trump ayaa xitaa isagoo waajahaya 4 dacwadood oo aan hore loo arag oo ka kooban 19 dacwadood ayaa taageero weyn ka dhaxaysta taageerayaasha xisbiga jamhuuriga, waxaana waaliya uu kaga badiyay amaba uu ku soo durduriyey 14 ka mid ah 15 gobol ee hal mar wada qabtay doorashada hordhaca ah ee waddankan Mareykanka, taasoo lagu magacaabo Super Tuesday, iyadoo haalina ay ka adkaatay isla markaana ay ku heshay oo keliyata gobolka waqooyi bari dalka ku yaalla ee Vermont. dalka Masar ayaa maanta sheegay inay heshiis la gaareen hay'adda lacagta adduunka IMF, taasoo ah in deynta la kordhiyo isla markaana la gaadhsiiyo $8 billion. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa Madbouly ayaa war maanta laga baahiyay telefishinka ku sheegay in waddanka Masar ay muddo bilaa wada xajooda kula jireen hay'adda IMF si ay u kordhiyaan deynta oo ahayd $3 billion, taasoo labada dhinacba ay isla gaareen sannadkii 2022. Ra'iisul wasaare Madbouly ayaa sidoo oo kale sheegay in heshiisku u ogolaan doono in dowladdu ay deyn ka hesho hay'adaha kale ee maaliyadda ee dunida sida Baanka Adduunka. saxiinta warkan ayaa imanaya saacada kadib markii Bangiga Dhexe ee dalkaasi Masar uu kordhiyay heerka ribada. tallaabooyinkan ayaa ka mid ah tallaabooyin muhiim ah oo ay la rabay in hay'adda IMF iyadoo kuwaasina looga ogol lahaa in lagula dagaalamo mawjadaha sicir bararka ah ee dalkaasi ka jira, islamarkaana lagu soo jiito maalgashiga shisheeye xilli dalkaasi u waajahayo xaalad ay ku yaraatay lacagta qalaad amaba shisheeye waddankaasi taalla. ugu dambeyntiina wadahadallo saddex maalmood uga socday magaalada Qaahira, saraakiisha sarsare Xamaas iyo weliba wakiilla ka socday dalalka Qatar, Maraykanka iyo weliba Masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro. wadahadalladanu hadafkoodu ahaa in madaxda Xamaas lagu qanxiyo heshiis xabad joojin 6 toddobaad ah oo laga dhaqangeliyo Qasa ayaa dhicisoobay xilli ay bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka hadhiisan yihiin maalmo kooban. Maraykanka Qatar iyo weliba Masar ayaa muddo 7 toddobaadya isku dayayay inay heshiis xabad joojin ah ka dhexdhigaan Israa'iil iyo Xamaas. Xamaas ayaa diiday inay sii dayso dhammaan balhaystayaashii ay haysteen haddii aanay Israa'iil joojinin weerarada ay ku hayso Qasa, waanay soo daynin maxaabiis badan oo Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan maleeshiyaad sarsare oo xabsi daa inugu xidhan halkaasi. heshiiska hadda lagu guuldaraystay ayaa dhigaya in Xamaas ay sii dayso dadka ay haysato ee Israa'iiliinta, halka Israa'iilna ay xabsiyadeeda ka fasaxdo maxaabiista jilicda san ee Falastiiniinta, iyo weliba in labada dhinac ay xabad joojin sameeyaan muddo 6 toddobaad ah. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan dhammaantiin ba idinleeyahay fiiducana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay warbixin ay soo saartay hay-adda IOM ayay ku sheegtay in sannadkii 2023 in ka badan 8,000 qof ay ku dhinteen goobaha laga tahriibay dunida, islamarkaana tirada dhimashadu ay korodhay 20% marka la barbar dhigo sannadkii hore ee 2022, iyadoo sidoo kalena ku baaqday hay-addu in si degdeg ah loogu baahan yahay in la qaado tallaabo lagaga hortagayo in dad kale ay ku dhintaan taariibkaasi. warbixintan oo maanta soo baxday ayaa lagu xusay in ugu yaraana 8,556 qof ay goobahaasi laga buuxo ama laga taariibo ku dhinteen sannadkii tegay, islamarkaana tiradaasi ay ka badatay wadarta guud ee tirada adduunka sannadkii hore dhimatay ama la laayahay marka la eego heerkii ay hore u gaadhay sannadkii 2016, markaasoo 8,480 qof ay dhinteen xilli ay ku guda jireen tahriib, iyadoo taasina ay ka dhigayso sannadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii sannadkii 2014 uu bilaabmay. mashruuca dadka muhaajiriinta ee la leeyahay xilli jidadka nabdoon ama caadiga ah ee la maraa ay kooban yihiin ayaa 400,000 qof ay isku dayayaan inay tahriibaan sannad kasta, iyagoo maraya dariiqyada aan caadiga ahayn islamarkaana ay ku jiraan xaalado aan badqabahayn. ilaa iyo kala badh dadka dhintay ayaa ah kuwa qarqamay ama biyuhu liqeen. 900,000 ayaa iyagu ku dhintay shil gaari, halka 700,000 ay ku dhinteen rabshada dhacay. ka gudubka badda Mediterranean-ka ayaa weli ah dariiqa ugu dhimashada badan ee muhaajiriinta diiwaanka ku jira, iyadoo ugu yaraana 3,920 ay dhinteen ama la laayahay. tanina waa dhimashadii ugu badnayd ee laga diiwaan geliyo badda Mediterranean-ka tan iyo sannadkii 2017. gobol ahaan tiro aan hore loo arag oo dhimashada soo galootiga ah ayaa laga diiwaan geliyay Afrika oo dhan, taasi oo ah 1,866, halka Eeshiyana laga diiwaan geliyay 2,183. Afrika, dhimashada ugu badan waxay ka dhacday saxaraha ama marinka badda jasiiradaha Kanuri. qaarada Eeshiyana 900,000 qof oo qaxooti Afghanistaniyiin iyo Rohingya oo ka qaxay dalalkoodii ayaa la diiwaan geliyay sannadkii hore. warbixintan ayaa sidoo kale lagu xusay in sannadkan 2014, 10 sano kadib aasaaska mashruuca muhaajiriinta maqan oo ah xogta keliya ee furan dhimashada muhaajiriinta iyo kuwa la laayahay, uu mashruucu diiwaan geliyay in ka badan 360,000 oo xaaladood oo adduunka oo dhan ah. tirada dhabtaasi kastaba ahaatee waxaa lagu qiyaasaa sida warbixinta lagu tilmaamay inay aad uga sarayso sababtoo ah caqabadaha xog ururinta, gaar ahaan meelaha fogfog sida beerta qaran ee Darien ee ku taalla Panama iyo weliba marinada badda, halkaasoo IOM ay si joogta u diiwaan geliso warbixinada burburka maraakiibta iyo sidoo kale doonyaha raadkooda aan la helin. waxaa la aasaasay sanadkii 2014 kadib laba markab oo ku burburay xeebaha Lampedusa ee waddanka Talyaaniga. Mashruuca muhaajiriinta maqan ee la leeyahay ayaa loo aqoonsaday inuu yahay tilmaamaha keliya ee lagu cabiri karo badbaadada socdaalka ee yoolasha horumarka waara iyo weliba heshiiska caalamiga ah ee badbaadada nidaamsanaanta iyo weliba socdaalka caadiga ah. Warkan ayaa lagu sheegay in warbixin soo socota ay bixinayso falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan xogta muhaajiriinta maqan ee sanadkii 2023, xaqiiqooyinka muhiimka ah iyo weliba tirada ku saabsan dhimashada muhaajiriinta iyo sidoo kale maqnaashiyahoodaba 10 sannadood ee lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa lagu xusay in fursad ay siinayso hay-adda IOM iyo weliba saaxiibadeeda kale si ay u qiimeeyaan shaqada socota si loo ballaariyo islamarkaana loo xoojiyo howlgallada baadi goobka samata bixinta iyo weliba sidoo kale taageerada dadka iyo weliba qoysaska ay saamaysay arrintani. Ugu dambeyntii ayaa warbixintan lagu xusay in IOM oo ay berber joogaan ururo kale oo badan islamarkaana ah u qaabilsanaha qaramada midoobay ee shabakadaha muhaajiriinta ay ugu baaqayso dowladaha iyo weliba beesha caalamku in ay sii wadaan ka wada shaqaynta sidii looga hortegi lahaa dhimashada dad kale iyo weliba ilaalinta sharafta iyo xuquuqda qof kastaba. Haatan Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, halkaas oo 2 maalmood ay ka taagnayd cabasho ay sameynayeen dadka safraya kadib markii ay sheegeen in lagu soo rogo lacag dheeraad ah oo mas-uuliyiinta garoonku ay ka doonayaan dadka masaafiriinta. VOA ayaa waxay la xiriirtay mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, balse ilaa hadda nooma aanay suurtagelin. Daba waraysiga isaan waraysi ugu helno hase yeeshee warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
Shirkan jaraa'idda uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay guddoomiyaha midowga wakiilada duulimaadyada iyo dalxiiska Soomaaliyeed ee SATA, injineer Mursal Maxamed Cabdi, ayaa waxa uu kaga hadlay caqabadaha uu sheegay inay la kulmayaan shirkadaha diyaaradaha iyo rakaabka isticmaala diyaaradaha ka dhbaxaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Injineer Mursal ayaa waxa uu tilmaamay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen lacago si gaara loogu soo rogay dadka isticmaalaya diyaaradaha, taasi uu sheegay inay iminka ku wajahayaan caqabada xooggan. Waxa uu tilmaamay in arrintan ay ka mid ahaan ay aada u dhibtay, islamarkaana ay sababtay inay xanibaad ku timaado duulimaadyadii ay ka sameynayeen gudaha Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya waxaa dhibaatan lagu ah haddaan haybahda duulimaadka iyo wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska Soomaaliyeed ganacsato in ganacsato lagu dul noolayo. Waxaa kow ka ah qofka rakaabka ah markuu ka soo baxo meel 25 kilomitir u jirta airborka oo uu lambar 4 yimaado, waxaa laga yaabaa $4-5 inuu baabuur AC leh ku yimaado. Waxaa laga yaabaa inuu inta lambar 4 ka baxo oo airborka galo in hadda lacag maalin walba kororta. Weli lama arag lacag nin ganacsata ah uu qaadayo $10 hadda ku sii dhow oo ma ayada canshuurteedii la leeyahay ganacsada kale laga sii qaado. Weligeed wax la maqlemaan dowladda canshuur qaada waxayna ka qaadaan ninka ganacsadaha ah. Annaga heer waxaan maraynaa dowladdii dadka noo gacma qabatay lacagtooda inay $10 ku sii dhowaato, 1 kilomitir ay tahay, waqti lumis ay tahay, caqabadahay oo rakaabka aan ku qabno. Waxaan kaloo ku qabnaa dowladdu meeshay rabay inay wax fududeyso maadaama aan canshuurtii dhiibayno, waxaa la rabay in loo fududeeyo dhinaca tigidada. Ma dowladda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan cabashadeena maanta u kordhino dhiraahna airport liftigiisa dib ku qabnaa. Oo waxaa ka mid ah lacagta diyaaradaha dadka ka qaadaan rakaabka waa lagu dhiman yahay meesha ugu dhow oo Jowhar ama meesha la yiraahdo Braawe ama Baydhabo ah $100 iyo $80 inta u dhaxaysa waay.
Dhinaca kale VOA-da waxay xiriir la sameysay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, waxaana ay ka gaabsadeen inay tafaasiil ka bixiyaan arrimahan. Hase yeeshee waxay tilmaameen inay jiraan in wasaaraddu ay si gaar arrintan uga hadli doonto. Geesta kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu maanta gaaray garoonka diyaaradaha xilli muddo saacadaha cakirnaan ee ka jirta halkaasi, islamarkaana dad fara badan oo doonaya saaka in garoonka ay ka safraan ay caqabado la kulmeen. Hase yeeshee ra'iisul wasaaraha oo dadka u cudur daartay ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in arrimahan ay dib u soo laaban doonin. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo aynu hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo badanaya adeegsiga tiknoolojiyadda ee dhinaca ganacsiga, waxaana ay ganacsato badan u suuragelisa taasi in ganacsiyadooda ay gaaraan daafaha dunida. Amina Maxamed Xaashi waa gabar baratay tiknoolojiyadda iyo sida looga faa'iidaysto, waxaana ay dumarka ka caawinaysaa adeegsiga tiknoolojiyadda gaar ahaana dhinaca ganacsiga. Amina oo loo yaqaana Nawaal waxay degan tahay dalka Kenya oo dumar badani ay ganacsiyo kala duwan ku leeyihiin. Amina waxay marti noogu tahay barnaamijka madasha haweenka. Ugu horeyna Amina waxa aan weydiiyey muhiimadda ay adeegsiga tiknoolojiyadda u leedahay dumarka gaar ahaana kuwooda ganacsada.
Horta tiknoolojiyada waxyaalo badan ayuu dumarka ka caawiyaa. Dumarka markay business ku jiraan waxay u baahan yihiin khibradii inay ku shaqaysan lahaayeen in la siiyo, mafahantay. Teknolojigana wuu fududeeyey shaqooyinka badan in dadka haddaysaan teknoloji ahaan u isticmaalaan, businessyadooda u isticmaalaan, inuu software u baahan yihiin, mafahantay. Soo dumarkii sidii waagi hore shaqada loo samayn jiray looma sameeyo, marka dumarka inaan ka gabagaarsiino dhaqso businessyadaas oo loo gabagaari karaan oo sameyna. Adana teda kaleeto wuxuu leeyahay employment opportunity badanna way leedahay. Hadda haddii dumarkii ayagoo technology ku jiraan businesskooda technology u badiyaan dhinaciisa, dumar badan ayay shaqa kala siin karaan, mafahantay. So taasina way jirtaa, mafahantay, important kiisa waxyaalo badan uu ka caawin karaa dumar ahaan, mafahantay.
Marka maxasee u caawisaa, tusaale ahaan haddii gabadho ay ganacsi leedahay, maxay tiknoolojiyadda uga baahan tahay oo aad u samaynaysaan ama aad ka caawinaysaan?
Hadda example mid ugu hore horta waa social media. Tan kaleeto waa inay horta hore smartphone-kii fahansan yihiin inay isticmaali karaan, WhatsApp-ka laftigiisa inay fahansan yihiin si loo isticmaalo, email-ka inay fahansan yihiin si loo isticmaalo. Midda intaas kasoo sokeyso waa inay digital marketing-ka fahansan tahay,
dhinaca online-ka ama tiknoolojiyada
online-ka, marketing, yani sidii oo wax loo dawaco oo social media waxaan uga isticmaalahaa. Then midda kale waxa sii jirta marka e-commerce wax la dhaho, website-yadii online-kii, because business-ka hadduu website markuu leeyahay awooddiisa way sii badan tahay, mafahantay, marka kaleeto ka duwan tahay. Marka adana wax kaleeto waxa jirta marka financial inclusion wax la dhaho oo mobile banking, digital payment, mobile banking.
Waa lacagaha oo bankiga telefoonkaaga adoo isticmaalaya sida bankiga dhigan.
Dumarkii marka waxay u yahanaysaa xorriyad in lacagteeda ka dhumin, lacagteeda ka xalin, oo yani meelo badan ku safegareysan karto, lacagteeda kala qarsan karto, you know, because waa aada la dulmiyaa dumarka. Dumarka badan waxa u keenana waxa waaye lacagtoodii way ka dayacan tahay, mafahantay. Marka bankiyaashaas badan markay furtaan ay ku safegareystaan way kala fahmi karaan waxyaalahoodii, investment ay ku samaysan karaan, mafahantay. Marka hadana midda kaleetana social media-ga markay isticmaalaan wax xun maahan sida waagi hore gabdhaha looga nixin jiray, maaragtay, gabdha xun bas ayaa isticmaalo social media-ga. Laakiin anaga hadda waxaan aad u isticmaalaa online-ka, I'm very all platform-yaasha oo isticmaalaa, reasonka u
isticmaalaa,
waxaa u isticmaalaayo LinkedIn dhihin, Twitter dhihin, Instagram, waxaa u isticmaalaa inaad dumarka tuso meel kasta ayagoo isticmaalayaan si wanaagsan u isticmaali karaan without ayagoo yani oo dareemin inay maxaa dhahay ayaa suuqnimo tahay iyo qoran, mafahantay. Waxaa ku jirta online-ka waxyaalo badan, collaboration ka samayn kartaa, dad badan ka faa'iidaystaan, knowledge ku sheergareeyaan, mafahantay, mentorship badana ku jirta meesha, dadaa waxay ka shaqeeyaan waxyaalo badan oo community based dhan u leeyahay, mafahantay.
Marka maxaa ka dareenteen intii aad dumarka arintan kala shaqeynayseen, isbeddel ma ka dareenteen ganacsiyadooda?
Anaga hadartan maasha allah hadartan gabdho badan personal yaniga gabdhaha menta greeg a support gareynay, gabdhaha anaka support gareynay especially muslim women technology ha wax badanaa ka aragnay, because qaarkooda way haysteen businesskii laakiin email maba isticmaalaan, mafahantay. Wixii waa lagu boodayaa businesskoodii qiyaamo dhib bay la kulmiyeen. Hadda waxyaalo badan marka emailkii uu yaalo, communication-kii uu yaalo, adiga xoogaa waxba u tara, mafahantay, referral-kii information-koodii spreadsheet bay ku isticmaalayaan hadda Google-ka si loo isticmaalo waxyaalo badan oo wanaagsan uu leeyahay, mafahantay, waxa ku safegareystaan form-ka si loo isticmaalo Google-ka ka keligiis oo la fahmayo oo email-kiisa la fahmayo, maaragtay, shaqo kaleeto gooni ah, mafahantay. soo aniga gabdhaha advanceka waxaas baran laakiin gabdhaha kale yariiska hadda ku u horeyso waxa uga bilaabay inay bis horta smartphone-ka ay fahmaan horta they need to have smartphone marka badankood waxa aragnay smartphone ma boo arkaan important lacag hadda dirsan karo isina filayin fahantay marka smartphone-ka wuxuu ka caawin karaa tusnay inay mobile banking ku sameysan karaan tusnay app ku soo download garaysan karaan ayay ku meelo u dhaqaaqin oo inoo ku shaqeysan karaan ayay ku wax ka baran karaan online-ka ee hadinkii waxyaalo sacashradood ku sameysan karaan safety-gooda dumar badan ay dhaqdhaqaaqi karin moogtahay yaa dhaqdhaqaaqa aad u yar yahay dumar markay maato hooyooyinahay waa arrin jirta mahaantay
laakiin laba arrina taala meesha aamina mid waa in ay baahi ganacsi ay u qabaan ganacsigooda inuu u wanaagsan yahay adeegsiga tiknoolajiyada tan kalena waxa ay tahay in aysan qaarkood aqooninba adeegsiga tiknoolajiyada marka ma labadii aad baraysaan dumarka mise waxaad baraysaan muhiimadda ay tiknoolajigu leedahay
horta hore muhiimadda qaarkooda labadaba waa barayna ma fahantay waayo dumarka badankooda maba ogo inay u baahan yihiin waa uma jirtaa ilay ku leeyihiin culeysa u arkaan qaar waxay u arkaan in wax dhib badan tahay qaarna way rabaa inay bartaano laakiin niyadii oo furfurnaanshadii iyo waxaas time uma hayaan ma fahantay marka anaka waxaa ku dhiirigelinayna inay wax fududahay wax kasta coding ma ahan mafahante waxyaalaha hadda anig project managementka coding ma sameyno mafahante data entry waxay waaye magacyo iyo information u badan tahay waaye marka waxyaalaha horta basic markay arkaan maarag informationkeeda safegaraysan karaan gabdhihii they feel comfortable qaarkood hadda marka aragnay emailka isticmaalkii horta emailka bas furteen iyo smartphone-kali isticmaalkiisa barnay waxoogaha comfortable ay ku dareemeen yani waxay arkeen okay wax aad u adag ma ahan marka businesskii niyadda oo hayaan maa information ma hayaan laakiin ma ogiin waxaan jiroba qaarkooda ma fahantay inuu ka maqan yahay inay u baahan yihiin marka waxaa ka maqan meeshaas lack of knowledge kii
aqoontiya meesha maqan marka ay isticmaalaan
inuu jiro maba ogabo
markay isticmaalaan oo ma arkaan faa'iidadii oo ma jeclaadaan oo ma dhahaan waa fiicnaan lahayd mar hore inaan bara lahayn ama waxaan u baahanahay inaan aada uga sii faa'iidaysano see dareemaan
anaka dartaan aad horta waxaa la kulannay dumar oona dhahay waxaan sidee klaasiyaashiis u qaadan karnaa maana gaarsiin karin intaas ka badan aad ma fahantay marka waxaa rabnay hadartaa infact waxaa ka fakarayna inaad basic classes oo gunigooni u kala sameyno dumarkaas ma fahantay because waan u tirtagnay waan barnay basickii wixii dhan qof kasta basickiis waa aragnay because dumar badanaa dhex galnay waa carab hindi soomaali kurti iskula jirta ma fahantay marka dumarka markaa dhex galaynay waxay naga ahayd horta hore maxaa ka maqan dumarka inaa aragno marka inta badan wax ka maqan waxawaaye belief ayaga isma aaminsano inay wax ka weyn intaas u baahan yihiin so group waxaa furnay anig gabar kale hindi saaxiibanahay waxaa furnay group oo xijaab burinoo la dhaho waxaa u talgalnay gabdhaha small businesska haystaan inay ku advertise garayaan businessyaasha saa u ogaano gabdhaha maxay gadaan aniga personally idgana ka fakarnay saa gabdhahaas information u helo mafahante hadartaan gabdhaha waxaa aragnay boqolkii boqol gabdhaha u badan cunto kariis dhar cunto kariis yno way ku yar tahay qof oo business weyn ku samaysanaya meeshii corporatekan ku jiraan gabdha ah but majority gabdhaha u badan adiga shaqooyin yariisay qaadanayaan ma fahantay even waxay online ku gadanayaan waxay online ku advertise garanayaan businessyaasha shameynayaan because almost 5,000 gabdhaha ku jiraan groupkaas oo iskuulda jiraan iyo gabdha muslimiin gabdha kaalo kurta kuda jiro ma fahantay marka waxaa ka dareenay groupkaas waxaa ka dareenay gabdhaha ma is aaminsano
waxaa sheegtay in wada shaqeyntii oo kale ay dumarka ku liidato oo ay inay iskaalmeystaan oo kale ay ku adag tahay marka laga soo tago tiknolojiyada culeysadaas kale ma jiraan dad aada la kaashataan oo gacan idinka siiya
hadartaan specifically hadda dadka oo aadna support garanayay masaajid gaashaana support garayo because waayo gabdhaha markii aad u dhib badiyay masaajidada ka bilaabay dhibka ma fahantay dadka yaani waxaa kodaha religious community la xiriirnay sidaan oo gabdhaha oo aada dhib kasoo keensanayo ooga warqabno ma fahantay
dumarka waxaa ka wadaa ay dhibaatooyinka kusoo dhacaan dhinaca ganacsiga
haa dhinaca ganacsiga ku jireen qaar difab gareen qaar waxa waaye businessfs isfiican u aqaanaan laakiin istaakay noqdeen ma fahantay meel u dhaqaaqaan garin la'yihiin meel ka bilaabaan. Intaas waxay u baahan yihiin bis maaragtay that skill kaas oo saan u sameysa bis organize eh strategy loo sameeyo yani ayada inuu qofka maaragtay capacity building loo sameeyo. Marka aniga
maxaa kamida marka culeysyada gabdhaha ganacsiga ka qabsada maxaa kamida?
Horta aniga kulli waxaa arkay karto education kwa kama qantahay saa ku sheegay and then mid kale waxa waaye gabdhihii ayaga laftigooda abuser u sameynaya waa la dulmiyey. They are mentally stressed and they're going through a lot.
Mental maskaxaana u daalan yihiin.
Yeah, qofka hadduu stable maskaxdiisii daalan tahay maanta dhan la dhibaayo oo nafti loo keenay oo emotion abuse ku jiro meel ma uga dhaqaaqi karo mafahante. Wuxuu arkaa bas meeshaan iska dhex fadhi stack uu noqonaa meeshaas mafahante. Midda kaleetana qofna wuxuu haystaa lacag. Ana gabdhuhu aragnay oo lacag haystaan oo khibrad haystaan laakiin believing themselves ma ahlaan meeshaas ma
rusa. Manaha awooddooda ma aaminsana.
Ma aaminsano inay ayada intay baxdo. Waxay ku leedahay sugbur ma abtikiya baa wacayay. Sugbur halkiya baa wacay. They always depending on marka qofka ku
dhibaatay. Qof kale ku tiirsan yihiin.
Haddana nin baraadinayna ma fahantay. Anaka inaan is aamino oo minta baxno oo banaanka anaka wax soo samaysano waa maalintii habeen tagtay. Marka ani waxaan ka dareemnay marka confidence-ka ka maqan. And marka confidence-ka loo dhiso mentoring cool marka mentoring inaan wax ka bilaawna and confidence-kooda ma fahantay gabdhaha. And qofkana hadduu confidence lahayn meelna ma gaari karo. Aadana mid kale oo waxa ka maqan waxa aragnay gabdhihii lacagtooda dhan dahabkii gashtaan. Lacagta dahabkii gashtaan mise ayuutay galaan ayuutada marka laga dhacaya mar dahabkii laga dhacaya lacagtooda ka deecan tahay ma fahantay. Mise haddii bangi haysata xataa ninkeeda iyo reerkeeda kuma mulayan bankiga ma fahantay. So gabdhihii freedom uma haystaan maanta dhan waxa waaye
xoriyad
ma haystaan. 24/7 qof kadidan oo nin maanta dhan rafaadinayo nin aad wax jirto waa dhib ah ma fahantay. Waa arrinta imagine bankigaagi yo own bankiga lagu controlo. Gabadha ay weydiinaysay sidee aniga uga dhex baxay dhahdee ninkeyga bankigeyga ma aqaani waxa sameeyo. Then I told her bangi kaleeta sameeyso ma fahantay. Tartiib waxaa dhan ku reysa xagga waay oo baqay saab may walaa hadduu soo ogaado baxa gala amri dilaa kaas. So marka gabdhihii waxay ku jiraan abusive situation, abusive relationship. Imagine nin saas ugu baqayso hadduu soo ogaado lacala kulaa. Marka waxaa dhibka keenayso dhibaatooyinka badan gabdhaha ku jiraan qaarna oo wanaagsan ku jira nimankooda gabdha la support karay way jiraan ayagkiya ka maqan confidence kasaa ku sheegay ma fahante.
Marka ma jiraan gabdho badan oo technology-ga marka hadda barta maadaama ganacsiyada iyo nolosha dumarka ay technology-da muhiim u tahay ka waran gabdhaha baranaya
waa arkay horta especially me personally markaan programka si fiican u dhexgelay markii hore idea-kan dhan markii pressure-ga saareen waxa la kulanay gabdho badan oo ma aragtay technology ku jiraan oo different program watan I even liked it one gabara harki charity usabeste app I was like kaxda a charity ga app ka way qofka uu isdiwaan gelinaya maanin kasta qofku caawinayo qofkaas uu ka warqabaa wala soconaya uu soo visit garan kara xataa marka it's really great ma fahantay. Marka charity app qof u sameeyay alafu family qofkii ka warqabay information kiisa heesa waa arin aad wanaagsan qaar waxay sameysteen different businesses and especially gabdhaha aad karto aad u arkay knowledge ku share garayaan ma fahantay coaching iyo mentoring iyo classes iyo waxaas aad u bixiyaan inta badan gabdhaha inta ku arkay qaar waxa jira taxi app sameystay oo women to women eh. So masha allah gabdho badan ma aragtay the industry wax badan ay sameynayaan. Mid waxa jira gabdho badan haddana waxa aad u badan business-yadu ay ka furteen technology-yadi companyyaasha ay ka furteen which is really great technology company furteen it's doing well for them the services ay bixinayaan anaka hadda camal example Muslim Women Technology Services ka bixino waxa bixinaa gabdhaha hadda markay wax bartaan ma aragtay caawino website sameeyaan wax sameeyaan waxaan shaqooyinka yarka oo dadkana siiyo ayagaa siinaa ma fahantay. So that's how we sustain even organization-ka and software qof kirabo qof gabar aqaanta u raadina waxaan leenahay shaqadan qaado lacagtaasna intaada ka qaado ayadana intaada ka organizer ku celinaa ma fahantay. So waxyaalahaas camal dad badan oo gabdho kaleeto sameeyaan way jiraan qasaska kambaniyaasha u raan garayaan
marka ganacsiyada hadda tusaale ahaan oo dhinaca onlineka ganacsiyada ah intee bay leeyihiin gaar ahaan kuwa ay dumarku leeyihiin?
Horta ree mid ani aad ugu haystay aad waxaa mida gabadha taxi appka haystay, she was doing well, ma fahantay, si fiican ugu shaqaysanaysay. marka mostlyna dhibka wax u keenaysa also most gabdhaha marka confidence kuxogayr wax yar
kahaloconfidenceka
luus garanayan
kalsoonida ka dhumaysa
marka ha marka waxaas camal kulato niyada usoo dhisnaa mafahante maya kac waa samaysan kartaa you can do it mafahante marka ayada jirtaa gabdhaha oo technology caadi oo meel oo businessyaasha iska furta caadi inay technology ahaan ugu shaqaystaan adiga dhexdhexaad waa laakiin kambani oo si fiican u kalkacsanayaan iyo startup weyn sameysta iyo it's a big struggle mafahante
marka dumarka hadda
markaasespecially marka dumarka markaasii fiirisid gabdhaha maxogaa kama maqayn waxyaala badankooda mafahante when looks at waxkooda gabdhaha kaleeto oo non somali non muslimska way isdhiseen gabdhihii oo muslimiinta xogaa yar that's why we see muslim not biased naga ahayd waxa u sameynayn gabdhahan sa tartiib ayaku usoo aruurina mafahante and utusno because way ka maqan yihiin ayaka totally way ka maqan yihiin hadda waa raadin inay businessyaasha sameeyaan maxay qabtaan company it's so hard inay heshid literally waxaway ha startupyaashooda malahan dibaa ku helaysa xataa daaraadinaysa mafahante halhala usoo helina hadda marka waxaa arkay way ka baqayaan inay businessyaashaasalalug talagalaan
deymo ma la siiyaa gabdhaha marka ay rabto deyn inay hesho kale bangiga deymo ma siiyaan
bangiyaasha badankooda deymaha gabdhihii haddii bangiga ayay ka haystaan waa la siinaha mafahante bangi maba haystaan most of them hadda gabar kaleeto businessa haystaan boqolkii boqol bangi ma haystaan so it's also a challenge in la caawiyo ina bangiyaala furta shaqooyinka meeshaas faaniga hanigu sameeyo saan u sameysta mafahante kuwii haystana faandigii kadib ordaa laba jeer dhexdaa loo istaagaa mafahante
maxaa haddii hadda adiga gobar dhalinyaro ahaad tahay technology-ga baratay culaysada dumarka haysto waa aragtay gaar ahaan kuwooda ganacsadaahi maxay tahay talada ugu wanaagsan ee aa isleedahay gabadha soomaaliyeed ee ganacsiga ku jirta ama technology-ga suuqa rabta inay soo gasho way u baahan tahay inay ogaato
horta hore gabdhaha in horta hore lala fadhiisto waay in lala fadhiisto waay lala sheego informationka lala sheergareeyo yani waxyaalaha jiro la fahansiiyo technology-ga siduu adduunka u bedelmaa had dartaan technology-ga wuxuu ugu fiican yahay especially dumarka aad ayuu ugu wanaagsan yahay waayo hooyooyinaanahay safety asaga u fiican shaqooyinka oo guryaha lagu shaqaysto si u badan yihiin you can imagine hadda gabdho badan waxaa ka caawinay sida guriga uga shaqaysan karaan apply online uga shaqaysan karaan sida online shaqooyin uga apply garaysan karaan mafahante so waxyaalahaas wax simple waaye mana kasaayaan gabdhihii way iska fududeysanayaan ay qof barteen guri iska fadhiyaan culimaka dhaqaaqi karay kana staka ku ahee meeshanaas ka dhacday mafahante excursionaas ka badan marka waa inaa horta faasi la fadhiisana gabdhihii oo laha u sheegno informationka hadalada yani waxyaalaha dhibka jiro iyo waxyaalaha u wanaagsan iyo waxa caawin kara businessyaashooda na fahansiiyo like example the visa banking iyo exampleyaasha waxyaalaha dhaha hadda kasoo hadalnay marka midda kaleetana waxa waaye waa inay base community loo sameeyo dumarkan marka isku imaadaan waa in meel dareemaan maaragta belonging meesha hada imaado wax baa noloshii iska bedelayso funding ahaato ya wax le maaragta meel ku imaanaysa haddana funding hortora gabdhaha aad uma helaan support ma helaan maanta hadii lacag lagu siiyo lacagta way dhamaanaysa ma fahantay laakiin haddii knowledgeki lagu siiyo khibraddi lagu siiyo oo gacanta lagu qabto maalinba saan sameey saan sameey next saan sameey oo a whole mentorship program loo sameeyo 6 months qofkan way dhisamanaysaa ma fahantay marka waxyaalaas camal inay gabdhahay maloo sameyan basic anakadaas wati aan hadda aan rabno inaan sameyno culays ka saarno aan hadirtaan specifically waxa rabnaa a lot of community ga maaragtay iyo funding organization inaan la support la xiriirno oo partner la noqono this hadda we actually our first partner and masaajidka kusoo sokeyso our first partner india la partner garayna hadda waxaa rabnay a big company said they're gonna work inaan support garayaan and security and data security one of the biggest issue gabdhaha badankooda business ashoodii open iska yahay markaasa hadda gabadh waxay dhahday lacagteedii youtubekeedii emailka maxaadhaa social mediageedii wixina laga xaday laga jabsada ma fahante waxaa marka social security gabdhihii ina baro also marka seeno account was so good waxay dhahday maalinkas lacag fiicana ku sameynaaye waxay dhan waa iska dhaqaaqay ma fahante soo hadda marka social security online security waxaa sarmeyna barno
mahadsanid aamina intaasi ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan barnaamijka marti inoogu ahaa aamina maxamed xaashi oo baratay tignolojiyadda dumarkana ka caawisa adeegsiga tignolojiyadda inay ku ballaariyaan ganacsiga intaan mar kale ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad.
aad iyo aad ayay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. haatana muqdisho, maxkamadda maamulka gobolka banaadir ayaa maanta ku dhawaaqday xukunka kiiskii ka dhanka ahaa sayid cali macalin daawuud uu ku eedaysnaa inuu gubay xaaskiisii oo la odhan jiray luula sheekh cabdicasiis. garsoorka ayaa sheegay in ay ku heleen dembiga arrintaasi la xidhiidhaan, kadibna waxay ku dhawaaqeen inay ku xukumeen dil toogashaha. dhinaca kalena qareenka difaacaya sayid cali ayaa isagu qudhiisa ku dhawaaqay ama sheegay inay xukunkaasi racfaan ka qaateen. wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixinta ka soo diray muqdisho.
xukunkan maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxuu ahaa mid si weyn loo dhowrayay, waxna uu ka dhan ahaa sayid cali macalin daa'uud oo ku eedaysnaa inuu gubay afadiisa oo uur lahayd una geeriyootay dabkii gubay oogadeeda. marxuumadda geeriyoota ayaa lagu magacaabi jiray luul sheekh cabdilcasiis, waxaana ay haysatay dhowr caruura oo agoon ahaa. maxkamadda ayaa maanta ku dhawaaqday in sayid cali macalin daa'uud uu yahay dembiile lagu helay inuu geystay dilkii xaaskiisa, waxaana xukunka ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garsoore saalax cali maxamuud.
waxay dembiile sayid cali macalin daa'uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad ahna qisaastii marxuumad luul cabdicasiis maxamed. xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay.
abukaate cali xarane oo difaacaya sayid cali macalin daa'uud ayaa saxaafadda u sheegay in xukunka maanta ay racfaan ka qaateen kadib shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha maxkamadda gobolka banaadir.
maxkamadda waxay soo saartay laba xukun, xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho. annagu waxaan xaq u yeelannay in aan qaadanno xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada, xukunka asaga ahna racfaan aan ka qaadannay. waa mahadsan tihiin.
ku dhawaaqista xukunkan ayaa waxuu ahaa mid si weyn indhaha loogu hayay, waxaana hoolka maxkamadda tegay dad badan, halka si toosana loogala socday warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya. waana kiiskii ugu cuslaa oo ahaa mid ciqaaba oo hortaga garsoorka Soomaaliya. dhinaca kale, meydka marxuumadda luul cabdilcasiis ayaa weli ku jira qaboojiye, lamana oga goorta ay qoyskeeda ku dhawaaqayaan inay aasayaan, waxna horay aaskeeda ay ugu xireen inay sugayaan go'aanka ka soo baxa cadaaladda Soomaaliya. cabdilcasiis barrow v o a muqdisho.
Nikki Haley oo hay'adda gabadha la tartamaysay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa markay noqoto tartanka xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ku dhawaaqday inay tartankaasi ka harayso kadib markii Donald Trump uu ku guuleystay gobolladii shalay ee lagu tartamayay badankooda. Habeenkii caleena Mareykanka ayaa lagu soo gabagabeeyay doorashada loo yaqaano Super Tuesday oo dhowr iyo toban gobollada Mareykanka ahi ay dadku codeynayeen qofka ay rabaan inuu sanadkan dhammaadkiisa isu soo taago doorashada madaxtinimada Mareykanka ee la qaban doono bisha Noofambar ee soo socota. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa doorashadan ka wareysatay madaxa laanta af Soomaaliya V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo inta badan aan ka wareysanno arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Super Tuesday in Falastiinay waxa ay u asteysan tahay inay tahay macnaheedu marka hore waa maalin taadada weyn, laakiin waxa astaanteeda weyn ay tahay maalinta loogu talagalay in doorashooyinka isreereebka ee waddanka Mareykanka intaan la gaarin doorashada weyn ee madaxweynenimada lagu kala haro oo dhowr iyo toban aan idhaahda lix iyo toban dowlad goboleed ama state ay ku tartamaan. Sanadka markii la gaaro afartii sanaba mar Falastiinay markii doorashada la gaaro madaxweynenimada laga bilaabo January ilaa iyo November oo doorashadu ay ka dhacayso, waxaa jirta xamaasad iyo doorashooyinkii iyo dadku ay ficiliyan ay dhinac walba uga jiraan haba joogaan kuwa iyagu tartamaye. Bilowga January iyo February waxaa tartamaya oo Israel reebka kusoo bilaabay Iowa, laga soo bilaabaya New Hampshire, South Carolina, kadibna iyada oo la shakisay oo laisleeyahay talo yaa soo bixi doona gaar ahaan kuwa mucaaradka, waayo inta badan primariga waxaa xooggiisa la saaraa kuwa aqalka cad jooga mooyaane kuwa kale mucaaradka. Iminka waxaa dimuqraadiga aqalka cad jooga Donald Trump iyo jamhuurigana waa mucaaradkii. Marka waxaa isha lagu hayay yaa ka soo bixi doona. Waan ogeyn bilowgii Trump dad badan baa lasoo tartamay oo soo garab orday, laakiin ugu dambeystii gabar keliya kusoo hadhay gabadhiina shalayto xalid doorashadii ayay ku wiiqatay oo san muuqatay imika ay ka bixi doonto doorashada amaba ka baxday ku dhawaaqday. Laakiin tan waxay astaan gooniya u tahay in markano primariga oo isreebkani uu caddaynayo labada qof ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kasoo baxaya ee dadku ay ku talageli doonaan in markii la gaaro November loo codeynayo. Sida imika muuqatana Donald Trump iyo Biden ayayan u malaynaya haddii wax walbase ay hadda ku socdaan ay u socdaan ay u eg tahay in iyagu ay isku imaan doonaan mar kale sidii hore u dhacday 2020.
Waxaa sheegtay in laga yaabo labadooda inay isku soo haraan, laakiin labadooda dadku shakiga ka muujinayaan ah ma yihiin labadii qof ee ugu habboonaa ee booskan iman lahaa?
Waa runtaa shakigaasi waa uu jiraa. Labada ruuxba daliilo iyo waxyaaba taageeraya ayay leeyihiin. Haddaan ka hormaro Joe Biden oo kale, waxyaabaha taageeraya ee taageerayaashiisa iyo dadka oolihiisa ku jira isleeyihin alla ilaahay uu kusoo bixi doona waxay tahay daliilaha badan ee loo hayo Trump iyo kasokow in dhinacii maalkano arrimihii lagu haysta oo ugu weyneed arrimahan ku saabsan immigrationka oo dadka soo galootiga oo aada maalkano ay qolada kale ugu ololeynaysay inuu maalinta weyn u tahay Texas oo wax weyn ka yiri ta kale ilaa iyo shalay ilaa maanta ani madaxii ku taagnad waxay ahayd madaxweyne Joe Biden wuxuu ku guuleystay inuu bangiyada uu ku dhacsiiyo in haddii hadda ka hor waxaa jira jirta qofka markii bangiga ee lacagta amaahda uu kala daaho bishii la dulsaaro dulsaar ah $30 ugu yaraan, wuxuu wiigan ku guuleystay inuu dhacsiyo bangiyada in $8 kaliya laga dhigo. Taasna waxay tahay waxyaabo maalkino oolaha ka mid a. Laakiin isagana dhaliishiisa waxay tahay kow iyo siddeetan sano ayuu jira. Dadka qaar baa waxay leeyihiin madaxweynahan ma yahay isaga oo isku duuban oo maalkino aqoontii iyo garaadkii iyo capacity-gii iyo culayskii u baahna aqalka cad ee looga taliyo waddanka adduunka ugu xoogga weyn mahayn karaa 4 sano soo socota, ayaa dadku isweydiinayaa. Dhinaca Donald Trump wax saasa kama yaro oo 77 buu jiraa 4 sano u dhaxaysa, laakiin waxaad moodaa inuu xoogaa isagu uu ka firfircoon yahay. Tan kale isagana uu ku faanayo ee uu isleeyahay waa kusoo baxaysa waxa weeyaan qodobkaasi ku saabsan immigrationka dadka derbiyada kasoo boodaya oo isaga iyo dadka taageersan ay xoog ugu ololeynayaan inuu yahay ninkii isagu soo galootiga joojin lahaa. Balse isagana dhibka haysta waxay tahay 19 dacwadood baa laga keenay Falastiinay oo qaarkood durba lagu qaaday oo ay ka mid tahay gabar markana uu lacag siiyay 2016 oo markana uu 2016 markii doorashada intuu la tuntay uu lacag siiyay ku aamusiyay lacag tiro badan uu sheegay in isagu haysto oo uu lacag ku amaahday si markana lacag amaaha loo siiyo iyo waxyaabo badan. Haba ugu daraato arintii ku saabsaneyd 6 January 2021 banaanbixi weynaa ay dhahay ay dhigeen dadka matlo isaga taageerayaashiisa oo capital hill ka lagu weeraray oo dacwadeedu imika loo galaad in la qaadi doono ee taana isagu lagu diiday ilaa imika uu leeyahay leegama badinin marka waxa soo dhama marka isku soo duubto marka dadka la jira do in ninka ilaado Biden waxa leeyin marka ugu yaraado dacwooyinkaasi hadii xataan lagu qaadin maqalka dadku maqlayaan baa wiiq doonto Trump oo dhici karta in markano ay isagana idu kala gasho
aan ugu dambeyntii Nikki Haley oo jamhuuriga kula tartamaysay Trump iyana xala waa ay ka hartay
ha Nikki Haley waxay runtii sotri gaashaan bay u dhigtay in siyaasada kuma cusbo gobolka ee South Carolina ayay haddii ka hor governor ka soo noqotay ee xataa Donald Trump markii si wakiil in u diray in UN ka oo ambassador u ahayd markana dadkii ka oo dhan intay cabsadeen ay ka wada baxeen waa qofta kaliya mitada ilaa xalay la soo gaartay laakiin xalay waxa uu run sheegtay wixii soo baxay markii la eego imika in ay natiijooyinka xalay soo baxay ugu dambeyn haddii ugu badato wiiga soo socda ayaa Donald Trump lagu dhawaaqi doonaa isagoo bundooyin aad u badan uga horeeya balse mid hal meel iga qor hari mayse haddii ugu yaraato saneynka soo socda magac weyn bay samaysatay ay ku tartami karto
waxaa dhigistayaal ka sanaxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yubarow oo uu warramayay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan halka wariyaha nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee V O A oo idinka soo gaarisa Washington haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoysti
dabayaaqadii bishii May 2023 ka golaha wada tashiga qaran ayaa go'aan ku gaaray in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto nidaamka deegaan doorashooyinka isla markaana xubnaha golayaasha deegaanka ay si toos ah u soo doortaan bulshada ku nool degmooyinka dalka doorashooyinka golaha deegaanka ayaa la isku raacay inay qabsoomaan 3 bisha Juun 2024 waxaana xusid mudan inay jiraan in gobolada dalka qaarkood hore looga hirgeliyay nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano halka kuwa kalena aan wali lagu guuleysan sameyntooda haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii maamulada dalka ka jira loo sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Axmed Naaji Cabdi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji
walaal way haboontahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaanku waa wax kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalka ay ku heli karaan xuquuqdooda waxay la nidaamiyada jirjir awl magacaabis baahayeen laakiin marka gola deegaan la sameeyo waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ay u rabaan la xisaabtan karaan kula kalsoon yahay inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan marka golaha deegaanka aad baan u soo dhaweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ay u soo doortaan dawladda federaalka barnaamijka ee wado iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoog la saaro
haye Bashiir
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno waa sababaynaya inta aanan sababaynta aan si guud galin waxaan rabaa taariikh ahaan annaga 6-dii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen xilligaas lama sameeyin nidaam gola deegaan lama sameeyin taariikh ahaan haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hoggaamiyad talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho marka horta Soomaaliya ma lahaan jirtay maya maxaa shaqo nooga yaala maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan had aan taaganahay wadanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyad ma diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas dhan ma jira waa maya wixii waxay noqonayaan marka laabla kac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligan ma haboona
Axmed Naaji maxay ku haboontahay xilligan in gola deegaan laga hirgeliyo gobolada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meesha loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka ama madaxweynaha ama uu magacaabay state kasna ka xukuma uu magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani oo shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayagaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo islaan meesha u qalmaa laakiin qofka marka uu qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama stateka ninka xukumahay oo madaxweynaanka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqa u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waana xirjinaya in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaanka
golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn laha inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma bawer sharina anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaliga ahayay wax u samaysmayaan mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye iyo xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan guddoomiyihii kasoo dhexbaxaya iska dhex dooranayaan sidaasay ku samaysanayaan marka waxyahoodii departmentu meela leeyahay waxaa laleeyahay bower sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaasa la isticmaalaya wixii oo dhan ba macadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii laga rabaa mid aragtida in la imaato wasaaraddii laga rabaa public speaking ina samayso ummaddii hortagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxaa loo baahan yahay institutionkii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqaysiido waxaasoo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution wax shaqeeya u baahan yihin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbinaa laga rabaa hadda puntland kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iskala shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameedahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya ee degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulaya laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxaa u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleeyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka ah waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa
ani waxaan kusoo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halay karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariga loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya maxeer ciid inuu ku noolaanayo waa maya waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in riski assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halay karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali lahaa sidee ku helaa seef ku noqonayaan sidee ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resorci lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dadka ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaayo yaa kabaayo ma lahaaya waa maya in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sectore loo qeybiyo la sameeyo blan a blan b blan c ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo blaninka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo يقانا برامج كاسد قريان كدبنا قولة ديها سلوها
انتا سأينو لغي استيال كسو كوبينا حبين تدود قابنا يمانتا او يغالق يبغلين بشير حسين اي احمد ناجي عبدي كان يكولان تدن به وحانو اذن كغتغينا سيدا ايو نبت جلو
من تاسيد دو دقابنا وحينا لسعوتين ايه حسن كافي قويسته قبل قبل دي دعدا ينو دقستي المرينة حاتنا اينو تشلع انو دوني ايه كالما هاي ساح
وعليم ليسان قلت لك عدادني وعذر تعيلك وعليم ليسان قلت لك عدادني عن تربينا الشدادي اللي سيدو قلعي وغيس اللدادي تربينا شداديو المسيدو قلعي هو غيس الدداتي جاي مركو بالمديد دلي إنو دمر تايتو ربتو دو أدتيري وعدياني وي ميت عام مفتاي عفشي وقاديو قلو عرارو عاي مدين عد مقالة عيديو عفشي وقاديو قلو عرارو عاي مدين دول عاران عربا داني ايقاق تقو عنددو اريد فرور كوانيه عربا داني ايقاق تقو عنددو ارير فرور كوني عرقا ربنا المري عنان اللي اللي دكتريد اوالا عدي باني وعدي اني روي بيدعا وموتي كدوني دا اديكو ماي وارتي عديو اسكدومو عاليهان كدوني دا اديكو ماي وارتي عديو اسكدومو نفسي وعوانو وعلي يقولفو ادلفو ما دحاي نفسي وعوانو وعلي يقولفو ادلفو ما دحاي عيري ينسي ديدي انو ادركتو بمن امرقاق يا سيري وعدي اني قوي بيضع امك تايم
Thank you. dhegeystayaal astaas ayaan ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba sida iyo nabadgelyo.